بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصاغرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى زمر سورسنا 51-51 ayetlerde 52-53 ayetlerde keçeki derslerimizde bana uytken idi. Bendelerim deyip öz nefslerine israf kılıp hayatlarını natuğru yölüge sarf kılıp kımmetbaha vaktlerden faydalanmazsan natuğru likke sarf kılıp hayatlarını utkezgen kişilerine hem naumid bölmesliklerini Allah subhanehu ve teala bayan kılıp mene şimdi kişilerine hem benden deyip perverdigar namlep çakırgen idi. Öz nefslerine israf kılıp umurlarını ibadetsizlik bilen zayi utkezip koygen meni bendelerim meni rahmetimden naumid bumin deyip Allah subhanehu ve teala agahlantirgen idi. Hani şu agahlantirgenliğin ki gün uzunu silerini perverdigarınız, mihriban perverdigarınız hemme günahlarını keçiradı. İnne Allah'a yagfiru zunube cemi'a degen ayetler utken idi. Hemme günahlarını keçiradı. Mene şimdi mihriban perverdigarımız barıken biz mene şu mihriban perverdigarımızı tanıp cinayetlerimizi keçirişligini Allah'tan sorup tövbe-i nasuha kıladigan bo'lsak, utmuş kemçiliklerimizge istiğfar etip gelecekteki hayatını İslami utkazadigan bo'lsak, Allah keçirişligini va'da kılıp ana keçeki dersteki ayetlerde uzunu gafur sıfatı bilen rahim sıfatı bilen ayetini ahirede sıfatlap ayetini tügellegen idi. İndi mana hazırgi 54. ayette Allah subhanehu ve teala buyurup eytedi ki وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Ey bendelerim, Allah subhanehu ve teala'ya Rabbi perverdigarınız tarafke inabet kılın, kaytın indi. Umringizni şimdi zayi kılıp, behudeli bilen, ibadetsizliği bilen, fıskı fücur bilen utkezdiniz. Allah keçirişliğini vaadi kılıyaptı. İndi inabet kılın, kaytin Allah Ta'ala tarafke. Ve eslimu lehu. Allah'ke Müslüman bulin. Allah'ke Müslüman buluşlik, eytip utiyapmız. Allah Rabbil İzze büyürgen büyürüğlerini beceriş. Allah Rabbil İzzana kaytargan narsalardan kaytıp tamoman hech qanaqa bo'yin tovlamasdan islomga biz qoyim hozir turadigan bo'lsak, islom amallariga mana shu haqiqiy islom bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buyuryapti: "Robbingiz tarafga inobat qiling, Robbingizga musulmon bo'ling, min qabli an yatiyakumul azabul summa la tunsarun." Azob kelib qolmasdan turib, azob kelib qolgan paytda Allohning huzuriga men qaytdim endi Allohga ibodat qilaman desangiz ham, men Allohga musulmon bo'ldim deb islomni qabul qiladigan bo'lsangiz ham, endi azob kelib qolgan paytda foyda qilmasligini Parvardigor xabar beryapti. Azob kelib qolmasdan turib Alloh subhanahu va taoloni jahannamiga giriftor bo'ladigan holatda bo'lib qolmasdan turib, Robbingizga inobat qilib, Robbingizga musulmon bo'lib oling deb Parvardigor buyuryapti. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ Parvardigoringiz tarafından nazil bo'lgan oyatlarni eng chiroyligiga yarashing deb Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomini nozil qilgan kalomini eng chiroyligiga ergashing deb buyuryapti. Allohning kalomini har bir harfini, har bir kalimasini, har bir jumlasini o'qib, bundan ma'nolarni huzur qilib olingan paytda hammasi ahsan, eng chiroyli kalom ekanligini, hayotda insoniyatni baxt-saodatga olib chiqadigan hayot qonuni ekanligini bilamiz. Bunga Allohning kalomi eng chiroyli kalom ekanligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan muborak hadislar dalil shohid bo'lolmaydi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislarda bayon qilib aytadilarki, "Tayin ahsanal hadis kalamulloh." So'zlarning eng yaxshisi, "Tayin ahsanal hadis kalamulloh." So'zlarning eng yaxshisi Allohning so'zi. Eng chiroyligi Allohning so'zi. Demak, Allohning so'zi Qur'on oyatlarimi har bir harfini, har bir kalimasini, har bir jumlasini o'qilgan paytda buni eng chiroyli, eng go'zal ekanligini bilinadi. Hadisni davomida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Va khayral hadi hadi Muhammadin." Yo'llarning eng yaxshisi Muhammad alayhissalomning yo'llari deb xabar beradilar. Va sharral umuri muhdathatuha. Ishlarning eng yomoni dinda, ibodatda yangi paydo bo'lganlari. O'zimizcha ibodat shariat ko'rsatmagan ibodatimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam taraflaridan hech qanaqa ko'rsatma bo'lmagan holatda mana buni qilsak chiroyli bo'lar ekan deb turib, o'zimizcha o'ylab topgan amallar eng yomon ishlar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xabar beryaptilar. Mana shu hozirgi oyatda Alloh buyuradiki, Robbingiz tarafdan nozil bo'lgan oyatlarni eng chiroyligiga ergashing, min qabli an yatiyakumul azabu baghtatan va antum la tash'urun. Azob to'satdan kelib qolmasdan turib, sizlar sezmagan holatda azob kelib qolmasdan turib, Qur'on oyatlariga ergashib oling. Mana shu yerda bir ajoyib nuqta o'tyaptiki, Alloh subhanahu va taolo tarafidan keladigan azob, jumladan qiyomat, bundan tashqari bu dunyoni o'zidagi bo'ladigan insonlarning fe'l atvorlariga binoan keladigan balolar, insonlarni ey ogoh bo'ling, bugun azob keladi yo ertaga keladi deb ogohlantirib kelmasligini Parvardigor xabar beryapti. Behos turishgan paytda, fisq fujur qilayotgan odamlar fisq fujurini ustida turgan paytda azob keladi. Insonlarni aldaydigan odamlar ana shu aldamchilik qilib bozorlarini rivojlantirib turgan paytlarida azob keladi. Ana behuda ish qilayotganlar,
shariatga xilof bo'lgan, shariat qaytargan o'yin kulgularni qilib tantana qilayotganlar ana shu tantana qilib turgan paytlarida azob keladi. Shariatda qaytarilgan munkar bid'atlar bor. Buni qilinsa javobgar bo'linadigan munkar amallar bor. Mana shu munkar amallarni qilib turishgan paytlarida, mana shundan huzur qilib turishgan paytlarida behosdan azob keladi. Alloh subhanahu va taolo hozir ogohlantiryapti. Hali azob kelmasdan turib, sizlar sezmagan holatda azob kelar edi. Mana shu azob kelmasdan turib, Qur'on oyatlariga amal qilib oling. Azob kelib qolgan paytda Qur'ondagi halol degan amallarni men ham halol deb amal qilayin endi deyilsa, harom degan narsalardan saqlanib hayot kechirayin deyiladigan bo'lsa, endi o'tdi endi. Endi azobga tayyor bo'lib, jazoga mana bardoshlarini tayyorlab turaversinlar deb mana oyat mazmunlari ifodalayapti. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah va in kuntu la minas sofirin. Yana oyat mana 57-chi oyatda kelyaptiki, Alloh robbil izzati robga inobat qiling. Allohga musulmon bo'lib oling. Alloh nozil qilgan oyatlariga amal qilib oling. Hali tanjoningiz sog', ruhingiz badaningizda, ruh hali hulqumga kelgani yo'q. Siz amal qilib oling. Min qabli an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu mazmun bo'lar ekan. Nafs inson ana bir kun kelib Alloh subhanahu va taoloning huzuriga qoqquruq, amalsiz, e'tiqodsiz, ibodatsiz borib qolgan paytda aytar ekan, pushaymon qilar ekan: "Ey pushaymonligim, ey meni afsus nadomatim, kelgin endi Allohni to'atini qilmasdan beparvolik qilib umrni o'tkazib yuborganligimga pushaymonligim, kel endi pushaymonligim bo'lsin" deydigan kun kelib qolmasdan turib amal qiling deyapti Parvardigor. Va in kuntu la minas sofirin. Ana oyatda mana ana shu pushaymon qiladigan insonlarni qiladigan amallarini, pushaymonliklarini Parvardigor xabar berib, ana endi pushaymonlar jumlasida o'zlarini dini diyonatni masxara qilganliklarini, Allohning kitobini masxara qilganliklarini ham ana shu yerda mana shunday qilib qo'yibman. Ey pushaymonligim, kelgin endi men bu dunyoda Allohning dinini masxara qilibman. Allohning kitobini masxara qilibman. Dinga chaqiruvchilarni, payg'ambarlarni, payg'ambarlarning ana merosxo'rlari, ulamolarni men masxara qilibman endi. Pushaymonligim kelgin deydigan bir kun bor. Mana shu kundan avval Robbingizga inobat qilib oling. Qayting Robbingiz tarafga, musulmon bo'ling deb Alloh buyuryapti. Yoki yana qiyomat kunida ba'zi bir toifalarni so'zlari bo'ladi. Ana shu so'zlari bo'ladigan kun kelmasdan turib qaytib oling Robbingiz tarafga deb Parvardigor buyuradi. Aw taqula لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Oxiratga borgan paytda pushaymon qilib aytar ekanki, nafs inson aytar ekanki, agar meni Alloh hidoyat qilgan dedi, men ham muttaqilardan, jahannamdan saqlanganlardan, taqvolik shaxslardan bo'lar edim. Lekin Alloh meni hidoyat qilmabdi deb turib, ana shu yerda ham hidoyatni nisbatini Alloh subhanahu va taologa berib, go'yo o'zlari ana bizi qo'limizda hech qanaqa haqqi huquq yo'q edi deb uzr bayon qilishliklarini namoyon qiladigan so'zlari bo'lgan edi. Mana shularni so'zlariga 59-chi oyatda Alloh javob beradi. 58-chi oyatni mana aytib o'tamiz. Aw taqula hayna taral azaba law anna li karatan fa akuna minal muhsinin. Alloh subhanahu va taolo buyuradiki, Robbingizga qayting, Robbingizga musulmon bo'ling. Azobni inson ko'rgan paytda aytadigan bir kun kelib qolishligidan avvalki mana shunday so'zni aytadi azobni ko'rgan paytda. Qaniydi meni bu dunyoga qaytadan tiriltirib, ruhimni berib, inson qilib qaytadan jo'natilinsa, men eng chiroyli amal qiladigan muhsinlardan, mu'min musulmonlardan bo'lar edim deydigan bir kun bor. Mana shu kun kelib qolishligidan avval Robbingiz tarafga qayting deb Alloh buyuradi. Mana shu meni Alloh hidoyat qilgan paytda menam taqvoli shaxslardan bo'lar edim deb Allohga nisbat berayotgan shaxslarga Alloh Robbil Izza bevosita javob beryapti. Bala qodzaatka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Siz Alloh meni hidoyat qilganda menam taqvolilardan bo'lardim dedingizmi? Yo'q. Allohni oyatlari kelgan holi hayotda sizga da'vat uchun Allohni oyatlari kelgan. Ana bu oyatlar kelgan paytda buni yolg'on dedingiz, takzib qildingiz. Qur'on oyatlariga chaqirib, mana shuni shariat harom qilgan ekan deb haromligini bayon qiladigan oyatlarni o'qib eshittirilsa, Allohni buyrug'ini bajaring, Alloh namozga buyuryapti, ro'zaga buyuryapti, zakotga buyuryapti, amru ma'rufga, nahi munkarga buyuryapti deb ana da'vatni yo'llab qo'yilinsa, vastakbarta undan mutakabbirlik qilgan edingiz deb Parvardigor ana sazlanish qiladi. Ana haqorat qiladi yerda. Va kunta minal kafirin. Kofirlardan bo'lgan eding. Nima uchun endi Alloh meni hidoyat qilganda menam taqvolilardan bo'lar edim deyapsan deb Parvardigor ana shu yerda ana ularni sirlarini fosh qilib tashlaydigan oyatlarini bayon qilyapti. 60-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, "Va yawmal qiyama taral ladina kazabu ala Alloh wujuhahum muswadda" أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويوم القيامة قيامتكنا ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الله كا تكذب قلقلر الله ديني يلغن ديقلر الله وحدانيتك چقرل ديقن بسا شرك عمللر نقلب مشرك بلب حيات كترقن آدملر هر بر بارده الله كا noto'g'ri narsalarni nisbatini berib, Alloh bizni bunga buyurmagan deb yoki o'lgandan keyin biz tirilmaymiz deb Allohga takzib qilib yolg'on deganlarni qiyomat kuni siz ko'rasiz, yuzlari qop-qorayib ketgan holatda bo'lishadilar. Alloh subhanahu va taolo mana shu yuzlarini qorayib ketganligi boshqa bular mu'min musulmonlardan alohida tarafda turganliklari mana shu jazo o'zi kifoya qilar edi. Lekin bu jazo ularga yetarli jazo emas. Ularga yana jahannamda tayyorlab qo'ygan meni joylarimni yo'q deb o'ylayapsizmi? Bundan tashqari jahannamda tayyorlab qo'ygan joylar bor mutakabbirlarga deyapti. Ana aytadiki oyatni davomida alaysa fi jahannama matvan lil mutakabbirin. Mutakabbirlarga hali hayotini kibr bilan o'tkazgan shaxslarga dini diyonatga chaqirilsa bo'ynini egrita qilib burib egilmagan peshonasini sajdaga qo'yishlikdan or tortib ibodat qilmasdan kibr bilan o'tgan shaxslarga jahannamda do'zax otashi bilan tayyorlab qo'yilgan joyni yo'q deb o'ylaysizlarmi deyapti. Albatta ana shu jahannamda mutakabbirlarga tayyorlab qo'yilgan joy bor deb Parvardigor mana xabar beradi. Mana shu o'rinda janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis rivoyat qilinadi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyama va la yuzakkihim va lahum azabun alim." 3 toifa odam bor. Ana shu 3 toifa odam bilan qiyomat kuni Alloh Robbil Izza gaplashmaydi ulardan. Ulardan yuzini o'giradi. Gapirishmaydi ular bilan. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Ularını rahmetiye alıp, bazı bir kemçiliklerini, mu'min Müslümanlarını kemçiliğini keçirip yubargen peyde, ularını mayda çüyde kemçiliklerini hem keçirmeydi, paklamaydı. Ularga alam biruvchi azoblar bor dedilar. Ana shu uch toifani birma-bir sanab bayon qilib berdilar. Birinchisi shayxun zanin. Keksa kishi lekin zino qiladi. Ana shuni Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni alamlik azoblarga soladi. Alamlik azoblar ana unga yetarlik bo'lmagandek Alloh Robbil Izza gaplashmaydi ham. Ana shu bandani poklamaydi ham. Mana shu yerda tushunib qo'yilmoqligi kerakki, zino hammadan sodir bo'ladigan bo'lsa ham, bu vahimalik jinoyat. Bu jinoyati shunday og'irki, insoniyatni hayotini shunday buzib fasod qilib tashlaydiki, zino qilgandan keyin inson tamoman inson tabiatidan chiqdi. Bu boshqa olamga o'tdi. Go'yo insonlar bilan yashashlikka layoqati yo'q insonlar qatorida bo'ldi-da, endi shariat buni qatl etishga buyuradi. Agar turmushi bor bo'la turib, islom unga sahih bo'lgan, pokiza bo'lgan, shar'iy turmushni muhayyo qilib bergan bo'lsa, turmush qurgan bo'lsa, o'zini pokiza ayoli bo'la turib, endi yana haddan oshib, insoniy fitratiga qarshi chiqib zino qiladigan bo'lsa, demak bu odam insonligidan chiqdi, quturdi. Quturgan it albatta u hamma yoqni fasod qilar edi. Zinokorlar hammani shunday fasod qiladi. Oilalarni vayron qiladi, nasablarni adashtirib yuboradi, insonlarni tamoman bir umr ishtiboga solib qo'yadi. Mana shu farzand qayerdan bo'ldi ekin degan ishtibolar bo'ladi. Shuning uchun buning jinoyati og'ir ekanligidan ana qatlga, rajmga, toshbaron qilib o'ldirishlikka shariat buyuradi. Albatta, mana shu yerda bilib qo'ymoqimiz kerakki, zino yoshlardan ham, keksalardan ham sodir bo'lsa, ana unga beriladigan jazo barobar, ularning vahshiyligi barobar, lekin keksa yoshga yetgan paytda, xususan shu endi inson Allohga shunday qarab turgan paytda zina sodir bo'ladigan bo'lsa, Allohni qahriga uchraydigan holat bo'lar ekan. Ana Alloh subhanahu va taolo mana shunday kishilar bilan gaplashmaydi. Ularga Alloh Robbil alamin rahmat nazari bilan qarab ularni poklamaydi. Ularga alamlovchi azoblar bor deb mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xabar beradilar. Ikkinchisi malikun kazzab, yolg'onchi podsho. Mu'min podsho la ilaha illalloh deydi, lekin xalqni aldaydi, xalqqa yolg'on gapiradi. Axborotlar yolg'on, va'dalar yolg'on. Xalqqa bugun mana shunday hop muhayyo hayotni sizlarga nasib qilamiz, talablaringizga javob beramiz deydi, lekin yolg'on, yolg'on podsho. Mana shuni ham Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida gaplashmaydi, ana uni poklamaydi. Alamlik azoblar bor deb mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xabar beryaptilar. Bu mu'min podsho bo'ladigan bo'lsa, mana shunday yolg'on va'dalar bilan xalqni aldaydigan bo'lsa, mana shunday jazolar bor. Uchinchisi va'ilun mustakbir, kambag'al shaxs, lekin kambag'al lekin mutakabbir, o'zini katta oladi, odamlarning nazariga ilmaydi. Mana shunday kishini ham Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida gaplashmaydi, poklamaydi va hamda alamlik azoblar bor. Bu yerda tushunchamiz, bizi tasavvurlarimiz to'g'ri bo'lmoqligi kerakki, davlatman, obro'lik odamlar mutakabbir bo'lsalar bo'laverarkanda deb tushunmaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadis bor. Qaysi bir kishini qalbida isiriq donani urug'ichalik kibr bo'ladigan bo'lsa, jannat hidi harom dedilar. Bu juda ham og'ir vaiz. Albatta mana shundan mu'min musulmonlar saqlanmoqlari kerak bo'ladi. Doimiy qalblarini tekshirib turmoqlari kerak bo'ladi. Hassos bo'lmoqlari kerak bo'ladi. Chunki kibr kimdan? Ho olimdan, ho johildan, ho davlatmandan, ho kambag'aldan sodir bo'ladigan bo'lsa ham mana shunday vaizlar bor. Lekin ana bu vaidga og'irroq bo'ladigan vaid ana o'zi kambag'al bo'la turib mutakabbir bo'ladigan bo'lsa, ana endi mana qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo gaplashmaydi, ularni poklamaydi, alamlik azoblar bor deb mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xabar beradilar. 61-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo mana shu o'zini Qur'on oyatlaridagi ajoyib insoniyatni qalbiga, qalblardagi bo'lgan ishtibolarga javob bo'ladigan uslubi bilan ana yuqoridagi oyatlarda fisq-u fujur bilan hayotini o'tkazgan, Alloh subhanahu va taologa inobat qilmasdan, musulmon bo'lmasdan qoq-quruq oxiratga chiqib oxiratdagi dod faryodlarni qiladigan kafaralarni, fasaqalarni xabar bergandan keyin endi insonlar qalbida shunday bir savollar paydo bo'ladi. Axir Allohga inobat qilsa, taqvo qilsa, Allohning buyrug'ini bajarsa, Alloh qaytargan narsalardan qaytadigan bo'lsa, ular qutularmikin shunaqa jazolardan degan muammolar qalbda bo'ladigan bo'lsa, mana shu muammolarga Alloh Robbil Izza fazli karami bilan javob berib o'tyapti. Ve inajjallohu allazina taqav bimafazatihim la yamassuhumus suu va la hum yahzanun. Alloh subhanahu va taolo mana shu yuqoridagi bayon qilib berilgan jahannamdan taqvolik shaxslarni najot toptiradi. Shirkdan saqlangan, gunohi kabiralardan saqlangan, Allohning buyrug'ini bajargan, hayotida taqvo bilan hayot kechirib, atrofdagi insonlarga o'rnak bo'lib o'tgan shaxslarni Alloh subhanahu va taolo najot toptiradi. Bimafazatihim, ana jannatdagi zafar o'rinlari bilan ularning qutultiradi jahannamdan. La yamassuhumus su, ularga yomonlik tegmaydi deb Parvardigor xabar beryapti. Va lahum yahzanun, ana fazaul akbar kuni, nihoyatda katta insonlar dahshatga tushadigan kuni ular diqqat bo'lishmaydilar, xafa bo'lishmaydilar deb Parvardigor ana insonning qalbini xotirjam qiladigan oyatlar bilan mana qalblarni davolab qo'yyapti. Shunaqa bir og'ir dahshatlik holatlarda inson shunaqa bir jahannamlarga giriftor bo'lmaydigan bo'lsa ham, odamlarni jahannamga ketayotganini ko'rib qalbida diqqatlik paydo bo'lar ekan, lekin taqvolik shaxslarga Alloh subhanahu va taolo mana shu diqqatlikni ham xafalikni ham nasib qilmasligini Parvardigor mana xabar beryapti. Mana shu yerda mana 62-chi oyat, shu yerdagi oyat har bir insonning qalbidagi bo'ladigan ishtiboga javob bo'ladi va hamda mu'min musulmonlarni qalblarini xotirjam qiladigan oyat. Agar taqvo qilinadigan bo'lsa, Allohning buyrug'ini bajariladigan bo'lsa, Alloh qaytargan narsalardan qaytiladigan bo'lsa, inshaalloh Alloh mana shunday buyuk va'dalarni nasib etadi. Chunki Alloh Robbil Izza va'dada sodiq turuvchi zot. Qur'onda bir qancha o'rinlarda savol tariqasida bayon qiladi. Allohdan ko'ra va'dasiga vafodorroq bormi biror zot deb savol qiladi. Alloh Robbil alamin va'dasiga vafodor faqat o'zi Alloh subhanahu va taoloning o'zginasidir. Allohning va'dasi ana Qur'on oyatlarida bayon qilinyapti. Inshaalloh taqvoli shaxslarni hammalariga nasib bo'ladi. Bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni mana shu qiyomat kunida pushaymon qiladigan holat bilan oxiratga borishligimizdan asrasin. Bu dunyoda Allohning buyrug'ini eshitib, mana shu buyruqlarga amanna va saddaqna deb iymon keltirdik, tasdiq qildik deb amal qiladigan mu'min musulmonlardan bo'lishligimizga Alloh muvaffaq qilsin. Alloh subhanahu va taolo xonadonimizga iymon, islom, tavfiq, rushdi hidoyatni nasib etsin. Jamoatimizni Alloh Robbil Izza qadamlariga hasanotlar yozsin. Qalblardagi o'ylagan oliy maqsadlarga yetkazsin. Mana shu Qur'on oyatlaridan qalblarimizni ma'naviy boyitib, bizni yo'lanishimiz faqat Qur'on asosiga bo'lishligiga Alloh muvaffaq qilsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga boshlasin. Allohu akbar.